Бенедикт XVI прыняў сёння на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Саксоніі Станіслава Ціліха. Падчас сустрэчы гаворка ішла аб сітуацыі ў Саксоніі, а таксама некаторых актуальных пытаннях палітыкі, заявіў Ціліх журналістам пасля сустрэчы. Аўдыенцыя працягвалася каля 10 хвілін. Палітык выказаў радасць, што пасля 2008 года ў другі раз ён меў магчымасць сустрэцца з Бенедиктам XVI. У размове з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне, якая адбылася пасля аўдыенцыі ў папы, Ціліх падзякаваў за мінулагоднюю беатыфікацыю вязня лагера Дахау ксяндза Алоіса Андрыцкага, паколькі сам палітык належыць да меншасці лужыцкіх сербаў, як і беатыфікаваны святар. Нагодай для візіту ў Рым нямецкіх палітыкаў з Хрысціянска-дэмакратычнай партыі Германіі, да якой належыць Станіслаў Ціліх, стаў канцэрт лейпцыгскага аркестра Гевантхауса ў гонар папы Бенедикта XVI. Прэм'ер-міністр Саксоніі лічыць, што гэты канцэрт можа паспрыяць таму, каб народ Саксоніі задумаўся аб хрысціянскай веры.